të rezolutës 22-31. Misioni i Iranit në Kombet të Bashkuara tha se vendi i tij kur nuk ka synuar zhvillimin e armatimit atomik dhe as që do ta synojë këtë në të ardhmen. Misioni theksoi se testet raketore ishin pjesë e përpjekjeve aktuale të forcave të armatosura iraniane për forcimin e kapaciteteve të veta legjitime të mbrojtjes kundër kërcënimit të sigurisë. Ambasadori rus Vitali Churkin e ka shprehur qëndrimin e Moskës se nuk ekziston shkelje e bazuar në një veçori të rëndësishme juridike. Në këtë kuadër ai ka shpjeguar se thirrja dallon nga ndalesa, prandaj juridikisht ju nuk e shkelni thirrjen dhe ka shtuar se ju mund të bashkëpunoni me thirrjen ose ju e injoroni atë, por ju nuk mund ta shkelni thirrjen. Ambasadori amerikane e ka akuzuar Rusin për një shpjegim juridik për të kërkuar arsye për të mos vepruar në vend se të lëviz për para dhe të jetë përgatitur për ta marrë përgjegjësinë kolektive të antarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të siguruar se Irani do të bashkëpunoj me parimet e marrëveshjes atomike. Ajo me tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin informacione të cilat janë bërë publike nga vetë Irani që tregojnë se raketat ishin të afta të bartin koka bërthamore dhe se rrjedhimisht kjo paraqet shkelje të rezolutës 22-31. Pra, ne nuk do të heqim dorë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht nga loja me fjalë që e dëgjuam këtu, dhe ne po ashtu mund të shqyrtojmë natyrisht përgjigjen tonë kombëtare për kace, tha Samantha Power. Zoti Churkin tha se nuk ka dëgjuar asnjë vërejtje nga antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit, ndaj deklaratës së tij se nuk ka shkelje juridike të rezolutës 22-31, dhe se ai nuk sheh nevojë për aksion të mëtejshëm. Para takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, ka kërkuar nga antarët e Këshillit që ta kenë parasysh kërcënimin e Iranit për zhdukjen e Izraelit nga toka, që ishte shkruar në njërën anë të një rakete. Sikur të ishte shkruar se Anglia, Franca, Japonia ose ndonjë vend tjetër se duhet të zhduken nga toka, a do të qëndronte Këshilli i Sigurimit i heshtur, ka pyetur Danon. Ai ka tërhequr vërejtjen se ignorimi i shkeljeve të Iranit i jep atij dritë jeshile për vazhdimin e testeve raketore atomike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot e ka nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar që do ta vlerësojnë procesin e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Në njoftimin e presidencës thuhet se ky komision vlerësues që fillon punën sot përbëhet nga 3 ekspertë nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Britania e Madhe. Por tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i kanë reaguar presidentes Atifete Jahjaga lidhur me këtë vendim. Në këto rrethana rikujtojmë edhe njëherë se peticioni i qytetarëve me 205.000 nënshkrime, ekspertët e fushës dhe subjektet opozitare kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi, të nënshkruar nga Hashim Thaçi më 26 mars në Vjen, thuhet në komunikatën e përbashkët të opozitës. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për themelimin e Komisionit për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Me këtë rast, Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se këti komisioni i është dhënë detyrë që në afatin optimal të paraqes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik projekt ligjin në mënyrë që deri në mesin e këti viti të procedohet në qeveri dhe më pas në kuvendin e Kosovës për miratim. Kryeministri i Kosovës e ka mohuar mundësinë që për Trepçën të negociohet në dialogun e Brukselit me Beogradin. Presidenti i Qipros, Nikos Anastasiades, tha se vendi i tij nuk do ta pranojë marrëveshjen e Bashkimit Evropian me Turqinë për migrantët pa koncesione nga Ankaraja. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu u tha liderëve të BE-s javën e kaluar se Ankaraja në të ardhmen është e gatshme t'i marrë të gjithë refugjatët dhe migrantët që kanë hyrë në Evropë nga Turqia, në këmbim për ndihmë financiare, bisedime më të shpejta për pranimin e Turqisë në BE dhe proces më të shpejtë të liberalizimit të vizave për shtetasit turk. Qiproja nuk do të pajtohet për hapjen e çfarëdo kapitulli nëse Turqia nuk i plotëson obligimet e veta, tha Anastasiades pas bisedimeve me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk. Shtetet amerikane, Illinois, Florida, Missouri, Ohio dhe Carolina e Veriut po i mbajnë sot zgjedhjet e kandidatëve për garën presidenciale të muajit nëntor. Kandidatja favorite nga ana e demokratëve, Hillary Clinton, shpreson që ta shmangë një sfidë nga senatori i Vermontit Bernie Sanders. Ish sekretarja amerikane e shtetit ka gjithsej 1235 delegat, më shumë se gjysma e numrit që nevojitet për ta fituar nominimin, përderisa Sanders ka 580. Donald Trump, nga ana tjetër, është favorit për ta fituar nominimin për president nga ana e republikanëve, por ai ka hasur në një kundërshti të fortë nga partia e tij. Më herët sot miliarderi amerikan siguroi të gjithë nga 9 delegatët e ishujve verior Mariana, pjesë e Commonwealth-it të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry planifikon të udhëtojë për në Moskë javën e ardhshme për bisedime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe me ministrin rus të punëve të jashtme Sergei Lavrov. Teme diskutimeve pritet të jetë Siria. Liderët do të diskutojnë për mënyrat se si mund ta lëvizin përpara në mënyrë efektive procesin politik si dhe të përfitojmë nga kjo situatë, ka thënë Kerry. Me vendimin e Rusisë për të tërhequr gjysmën e forcave të veta menjëherë nga Siria e po ashtu me bisedimet për paqe, Kerry thotë se situata në vendin e shkatruar nga lufta ka arritur në një fazë shumë të rëndësishme, duke shtuar se ky moment duhet shfrytzuar e jo humbur. Presidenti i Afganistanit, Ashraf Ghani, ka thënë se militantët e shtetit islamik janë arrati në lindje të Afganistanit. Asnjë para nuk do t'u jepet luftarëve të ISIS, ka thënë sot Ghani gjatë një konference të përbashkët në Kabul me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Suksesin e largimit të militantëve të shtetit islamik, ai ua ka atribuar sulmeve ajrore amerikane, por edhe operacioneve masive toksore të forcave afgane. Nga ana tjetër, Stoltenberg u zotua për më shumë mbështetje për forcat afgane, më shumë se një vit pasi koalicioni i NATO-s deklaroi përfundimin e misionit të tyre luftarak. Vrasësi norvegjes Anders Breivik ka dhënë një përshëndetje naziste në fillim të një rasti gjyqësor kundër Norvegjisë, në të cilin avokatët e tij kanë argumentuar se ai po merr trajtim të panjerëzishëm në burg. Breivik kishte vrarë 77 njerëz në vitin 2011 duke bombarduar qendrën e Oslos dhe më vonë duke gjuajtur në një kamp veror në ishullin Otoja. Sot ai hyri në gjyq, u përshëndet me avokatët e tij dhe pastaj e bëri një përshëndetje naziste, posa policia i alargoi prangat. Seanca e sot me dëgjimore shënoi paraqitjen e tij të parë publike që nga koha e dënimit të tij me burg prej 21 vjetësh në vitin 2012. Dam lajm. Ky është fundi i këtij emisioni. Materialet tona mund t'i gjeni edhe në faqen tonë zyrtare të internetit evropaelir.org. E unë juftoj t'i vizitoni edhe platformat tona në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.